Euskarazko edabideen laguntzetan irismenari buruz eztabaidatzeko prest dagoela. Esan du gaurkoan Bingen Zupiriak hitz horiek egin ditu Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordeak eta nahita eskotza jo du administrazioaren eta edabideen arteko lankidetzan sakontzea ere baitz horiei eta edabideen bueltako beste zenbait konturi begiratuko diegu gaurko komunikazioaren tartean eta Urtzi Urkizu kazetaria prest daukagu horretarako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Urtzi.
Bai, arratsaldeon.
Esan dakoa, Zupiriaren hitzei heldu nahiko zeniakela hasteko Euskal Edabideen esparru horretaz gaurkoan egindako adierazpenei.
Bai, mentzat gogoratuko dugu gaur bertan Euskal Edabiltzarrean Bingen Zupiriak kultura eta hizkuntza politikarako sailburu ordeak esan duena, sailburuak esan duena, aipatu du irismena garrantzitsua dela, jakin behar dalako apustuaren atzean badago lartzaile bat, gero eztabaidatu dezakegu irismen horrek kuantitatiboa izan behar duen, kualitatiboa erabatera neurtu behar den edo bestera. Eta horrez arago, aipatu du baitare honakoa, aitortzen diegu Euskarazko Edabideei egun duten bidea eta egiten duten ekarpena, baina helburu funtsezkotzat jotzen dugu helburu komun batzuk finkatzea, eta horretarako alegina egitea. Ikusiko dugu datozen urtei begira ze bide dagoen laguntzetan Jaurlaritzan aldetik eta bakarrik itxaropena hitza aipatu nahiko nuke bestelako irakurketak sektoreko ordezkariei utziko dizkiogu iritzen bazaizunek.
Osongi, behintzat aipamena egin diogu gaiari eta kaso lotura izan dezakelako aipatuko dugu Euskaltzaindian gaurko izan egin den jardunaldiari buruzko helduko diegula ondoren, diru laguntzetatik itunetarako urratsez eta beharrez aritu direlako hainbat lagun bertan eta Libemi Mentzak ekarriko digula jardunaldi horretako berri. Telebistara joko dugu iruditzen bazaizu, ETB-ko euskarazko katera, ETB batera begira jarri nahi gaituzu, euskalduna naiz eta zu saioa eta besteren batzuk ere amaitu direlako eta horien ordez berri batzuk astear direlako Urtzi.
Bai, egunotan aldaketa batzukin badabil ETB-ko programazioa, ETB batekoa, guri gehien interesatzen zaigun katea, eta euskalduna naiz eta zu saioa Angel Alkainek eta Itzultzu Bizarreta zuzentzen zutena, horixe joan den astean amaitu zen eta ETB-ek adierazi zuen ez dela tal berririk egongo, sei atalein dituzte, eta horre egin du bere bidea, eta azkenetan bere ordutegian, azken prime timean, ETB baten, gaur Bagoaz izeneko talent show hasiko da, eta Zurine Hidalgok aurkeztuko du, eta horrariko dira 13 lehiakide, nor baino nor kantuan, dantzan eta pertsonaia ospetsu batzuen laguntzarekin ere bikotekide izango dutenak eta saria izango da irabazlearentzat goazeneko datorren denboraldiko aktore izateko aukera. Hoxe atzo aurkezpenen izan ginen eta horre famatuak edo egongo direnak lehiakidei laguntzen aipatuko ditugu zeintzuk dian, azalduko dienak, iruditzen bazaizu.
Bota.
Angel Alkain, Carmele Larrinaga, Xavier Saldiaz, Ilenia Baglieto, Maria Molategi, Inigo Azpitarte, Alex Sardui, eta astero txandaka jongo dira goazeneko aktoreak pasatzen hortikan. Eta oso ilusionatuta ikusi genitun, egia esan, ETB-ko kideak eta hortan dabiltzanak saio horrekin ikusiko dugu zer ematen duen, gero ostiraletan ere errepikatuko dute 9:00 kontutan hartu behar da goazen 9:00 ematen zutela ostiraletan eta ordun neska mutikoek ere izango dute aukera tarte hortan saioa ikusteko. Zuri ez dakite olako talent showak eta gustatzen zaizkizun bekan.
Ez ditut oso gertute jarraitzen egia esan, euskarazkorik ez dut uste horrela tokatu zaidanik aurrez, beraz akaso aukera bat behintzat emango diogu Urtzi.
Bai, horre nik uste grazia izan dezakena handia atzo nabaitu genuen komentarion bategatik edo bestegatik Xavier Saldiazek eman dezake jokoa. nik ja imaginatzen dut Mexiko eta horrelako ez gara hemen hasiko kantatzen, baina Zaldiasek naiz eta holtzako kontuke alde batera usteko asmoa hoiekin dabilen, iruditzen zaite eman dezakela gazte tartean eta jokoa bere berezkoarekin Xabier Zaldiasek.
Saltzero izaera horretatik egingo dio, ekarpena seguru asko talent showari ere. Eta ETV berekin lotuta berri gehiago ere badakartzazu, martxoko lehen astetik aurrera, ETV bat eta ETV bikatek goi bereizmenean emitituko dutelako, behin betiko?
Bai, bueno, hortan ja badabiltza, gertatzen dagoen kanpaina bat egingo dute, eta ja badirudi kateak ja hor finkatuko direla goi bereizmenekoak, baina hor, ez dakit, ni pixkate aurrako baten telebista aparatu batekin bai etxitu nintzala sintonizazio kontuakin, ze ez dakit noiz gertatu zaizun, hasi sintonizatzen eta aurkitu nahi dituzun kate batzuk azaltzen zaizkizu, gero behar dituzunak beste batzuk ez, eta hor hainbeste nola dauden orain, ba, batek ditu beharrak kate batzuenak eta besteak besteanak, eta aldala lortu berduzu sintonizatzea etxeko guztiak asetuko dituen kate eskaintza guztia. Orduan, ba bueno, batzutan pixka bat arazoa izaten da hor, baina bueno, kontua da ETV bat eta ETV bi bai goi berezmenan izango direla, eta ETV bateko hortan ikusiko dela baita ere saio berri bat bihartik aurrera aipatuko dugu, zein dan Gailurra Extreme. Bai, Ibon Gaztainazpi eta Irati Andariko dira, ba, mendi probatan, ba, abidez, ba, aizkorri, zegama aizkorri proba egiten, edo orientazioa beste proba batzutan, ultrarrailetan, eta abidez, aste buruntan grabatu behar dute, Ibon Gaztainazpi kontatu digu, 110 kilometroko proba bat Bilbotik Gasteizea, eta berak esan duenez, bere hitzetan kaka inda zeola. Eta, claro, onda prestatzen, baina kirolaria dalako, bea, baina arraunlari izandakoa, baina bueno, esaten zuten baita ere, Ibonek komentatzen zuen, ez dutela frivolizatu nahi honekin, eta zindula edo nork ere olako probak egin, eta, bueno, ikusko dugu ze ematen duen erre ostegunetan Gailurra Extreme saio berri horrek.
Hori da, Gailurraren beste aldaera bat esango dugu, tartean ezagutu ditugulako aurretik akaso beste ba, mota bateko Gailurra programaren bueltakoak, eta oraingoan ba, muturrerago joan direlako horretan dabiltzanak. Telebistatik irratira joko dugurtzi, ikusentzunezkoak alde batera utzi gabe, izan ere geure sareko partaide diren Gasteizko Alabedi irratiko lagunek, Alabideo taldekoek zehazki, Alabeditarrak bideo saioa jarri dute martxan, nolabait eragile pertsona esanguratsuei elkarrizketak egiteko asmoarekin edo.
Bai, hori da, joan den asteburun estreinatu zuten, eta, bueno, horre asmoa badirudi dala pertsona esanguratsu bat, bueno, elkarrizketatzea, baina batez ere jartzea herri mugimendu bateko kideekin, eta lehenengo protagonista Irantzu Barela izan da, eta, bueno, gero baita ere aipatu dute gonbidatuen arabera izango dela gaztelaniaz edo euskaraz, baina nahiko formatu interesgarria ematen du ba osnarketak eta plazaratzeko, eta lehenengo atal horrek baitu 34 minutu, ba bueno, hor solasean eta bai iruditzen zaigu Alabedi bideokoak ari direla ere ba jorratzen bide berriak, eta interesgarria izango dela jarraitzea zer egiten duten Alabedikoek bideogintzan eta ikusentzun ezkotan.
Hori da, lehen amua, aipatu duzun eran Irantzu Barelaren elkarrizketa hori izan da, eta zain geratuko gara. Datozen ba, tal horiek ze pertsona eta ze eduki ekartzen dizkiguten ere. Eta fikziora joko dugu segidan, telesailetara HBO kateak astelenean estreinatu zuen Big Little Lies izeneko telesaila, horri heldu nahi zenioke lehen hiru atalak eskaini dituztelako, eta zuri bintzat aktoreak osonak iruditu zaizkizulako urtzi.
Bai, bueno, gaina horre, privilegio txiki bat izan dut, ze estreinatu bakarrik, lehen atala estreinatu dute, baina HBO Espainia Madrilgo hango langile batekin badugu kontaktua, eta prentsarako nola baiteko bideo aurrerapenak edo proiektzio aurrerapenak egiten dituzte, eta eman genuen izena ba, lortu alizateko ikustea lehenengo atalak telesail horrenak. Nicole Kidman du protagonista eta ekoizle eragileen artean ere Kidman dago, eta ba, ikusi genuen lehenengo hiru atalak, baina inglesez eta azpidatzirik gabe. Orduan, bueno, bai, ondo dago telesaia, interesgarria da, horre Monterrey irian Kalifornian aberats batzuk nola bizi dian haien sekretuak eta familiarteko kontu eta pasadizuak drama interesgarri batean, baina bueno, agian saietuko naiz aldela urrengoan gaztelaniazko azpidatziekin baldin bada hobeto, eta gero aurrera gon norbait animatzen baldin bada euskarazko azpidatziak egitea, are hobeto.
Deialdia eginda geratzen da, animatzen denak heldi zaiola. Eta beste telesail baten gomendio ere bai, kasu honetan Danimarkako Borgen izenekoa, trama politikoak ardatz dituen, ezta?
Bai, hori da, hori dola iruzpala urteko telesaila da, irurtekoa dola, eta lankide batek utzi dizkite DVD-ak, eta oso bai intriga handiko telesaia bai irakorrian neukan kritika onak eta bazituela eta horrela eta manun gogoa eta hori ere iruditzen nahiko gomendagarria agian HBO-koa baino gehiago kasi beraz fikzioan hilabete hontako gomendioa horrekin ingo dugu Danimarkako Borgenekin.
Osongi, ba, gomendatuta geratzen da hori ere, eta hemen txagurtuko zaitugu komunikazioaren tarte honetan, urtzi urkizun, mila esker, urera batu eta pantailatik uinetara kontu guztiak ekarri dizkiguzulako, segi ondo eta hurrengora arte.
Bai, azken gauza bat, bakarrik, zorion du nahi dugula, Irulegiko irratia, Nafarroa bereko irratia, 35 urte bete ditulako duna gutxi.
Zorionak hemendik ere, eta segi dezatela beste urte askoan, ondo izan urtzi.
Eskerrik asko, jo.